investitorul dimineții. Frații din Cluj vă așteaptă cu drag. Dragi frați, pace vouă! Vreau să mai adaug ceva la acest buchet de salutări din partea membrilor adunării din Pleșina. Așa cum s-a amintit deja, astăzi am venit încă o dată la convenția din Mukačevo. Pentru a-i da slavă lui Dumnezeu, pentru a ne revedea cu frații, să ne mângâiem unii pe alții și să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru a ne strădui să înțelegem și să reținem fiecare dintre noi câte o lecție. Să ne gândim câte discursuri și câte lecții aplicabile vieților noastre am auzit deja. Însă, deși acceptăm cuvântul lui Dumnezeu și interpretările Lui, și deși de multe ori știm cum ar trebui să fie, se mai întâmplă să nu ținem cont de aceste învățături în viețile noastre. Sunt mai multe motive pentru acest tip de situații. Probabil că cel mai adesea pur și simplu uităm sau nu ne străduim îndeajuns. Sau, probabil, caracterul nostru încă nu s-a dezvoltat suficient. Subiectul nostru de azi l-am numit o altă evanghelie. Toți înțelegem însemnătatea cuvântului evanghelie. Este denumirea primelor patru cărți ale Noului Testament. Dar de ce le numim astfel? Spunem că Evanghelia este o veste îmbucurătoare, care dă omului mângâiere și speranță, aduce o nouă informație, ceva nou ce până acum n-am mai auzit. Sau mai spunem că este o veste bună. Și tocmai aceste condiții sunt îndeplinite de primele patru cărți ale Noului Testament și de aceea au fost numite o veste îmbucurătoare, adică Evanghelii. După cum știm, apostolii și scritorii Bibliei au continuat și ei această învățătură îmbucurătoare. Apostolul Pavel a spus că lui nu este rușine de Evanghelia lui Hristos. Iar noi putem aproba acest lucru astăzi. Suntem siguri că în Evanghelia lui Hristos nu este nimic care ar putea rușina pe cineva, cu excepția cazului în care aceasta nu a fost înțeleasă corespunzător. În alte religii, chiar în cele creștine, se pot găsi anumite detalii sau alte forme sau reguli sectare din cauza cărora ne-ar putea fi rușine, deoarece nu corespund celor mai înalte idealuri, chiar dacă de multe ori sunt considerate ca fiind mai mult sau mai puțin raționale. De ce este așa? De aceea, pentru că fiecare om crede că teoria lui, în orice chestiune, este cea mai bună, că este rezonabilă și cea mai potrivită. Însă Evanghelia care este prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu este adevărată și nu avem nevoie să ne rușinăm de ea. Ea este un exemplu pentru creștini. Evanghelistul Ioan, în capitolul 17, versetul 17, a notat cuvintele Domnului, confirmând că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci, ce deosebește Evanghelia lui Hristos de celelalte evanghelii? Ca de exemplu, de cea a lui Confucius, brahmanii, a budiștilor, a mohamedanilor sau cea a evreilor. Toate oferă câte ceva. Toate religiile recunosc principiul păcatului, a faptului că încălcarea legii lui Dumnezeu este un păcat și este propus un remediu pentru acesta. Mulți se străduiesc să-și mortifice corpurile în diferite feluri, unii prin biciuire, alții prin încuiere în mănăstiri, alții prin abținerea de la mâncare sau de la alte diferite privilegii ale vieții. Alții prin ridicarea mâinilor. Ei cred că în felul acesta se pot sfinți și pot fi plăcuți Dumnezeului lor. În lumina Evangheliei lui Hristos, niciuna din aceste lucruri nu este cel mai înalt și cel mai sublim ideal. Cu toate că trebuie să admitem faptul că toate religiile au adus ceva bun de-a lungul timpului și au ridicat pe unii oameni din degradarea în care se găseau. Dacă nu ar fi fost aceste practici sau religii, omenirea s-ar afla într-o stare mult mai rea. De exemplu, prin practicile lor religioase, evreii considerau că se vor ridica de la cădere și din păcat, că vor deveni perfecți și că se vor întoarce la armonia cu Dumnezeu în felul acesta. Dar cu trecerea timpului s-au convins că niciunul din ei nu a fost în măsura de a onora legea perfectă a lui Dumnezeu, pentru că ea a fost măsura omului perfect. Iar dintre evrei, doar Domnul nostru a fost perfect. Dar este adevărat că aplicarea legii lui Dumnezeu a fost ceea ce a menținut acest popor la un nivel mult mai ridicat decât popoarele învecinate. Învățătura altor religii păgâne spune că dacă ar fi ca omul să primească iertarea păcatelor, ar trebui să ajungă la perfecțiunea fizică și la sfințenie în trup. În același timp, admite că niciun om nu este așa. Oricum, cuvântul lui Dumnezeu confirmă faptul că toată omenirea în Adam a fost luată ca prizonieră al păcatului. Însă Evanghelia lui Hristos, cu logica ei, este superioară tuturor celorlalte. Ea ne învață că această stare s-a ajuns la această stare prin neascultarea unui singur om, a lui Adam, dar în același timp indică spre Isus. Spune că doar în el și prin jertfa sa de răscumpărare se poate avea vreo speranță că prin om a venit moartea și tot prin om va veni și ridicarea din morți. Aici, deci, observăm că Evanghelia lui Hristos are o superioritate logică. Învață în ce fel a avut loc ispășirea dreptății divine. Nu numai că este foarte logică, dar este și dreaptă. Și nu este împotriva lucrării lui Dumnezeu față de om. Mai este încă un motiv pentru care Evanghelia lui Hristos este superioară. Și anume, Dumnezeul pe care îl propovăduiește este minunat și dispune nu numai de dreptate, dar și de iubire, putere, însă înainte de toate de înțelepciune și știe cel mai bine cum să-L mântuiască pe om. Deși diferite religii au dumnezeii lor, pe care îi numesc diferit, Allah sau un alt nume, totuși nu cunosc adevăratele caracteristici și caracterul lui Dumnezeu. De exemplu, în idolii chinezi și în tablourile lor, zeul este prezentat în forme crude, care îl face pe privitor să își dea seama ce fel de caracter are și că doar el este de temut. Și că Dumnezeul nostru, despre care ne învață Biblia, deși este drept, nu este un Dumnezeu răzbunător și nici încăpățânat. Dimpotrivă, este un Dumnezeu plin de har, un Tată îndurător, de la care provine orice dar bun și desăvârșit. Darul cel mai mare a fost Fiul Său, pe care l-a trimis pentru a ne apropia de El. Această iubire dumnezeiască nu doar a pregătit un mântuitor, dar a și decis că oricine va auzi și va crede în El, va primi binecuvântări. Această iubire a lui Dumnezeu va îndeplini ceva mai mult, și anume faptul că Cel care a răscumpărat omenirea va deveni regele pământului, iar puterea Lui va fi deplină. Atunci fiecare genunchi se va pleca și va accepta că Dumnezeu este îndurător și va dori să-i slujească. Chiar și pe acea singură oaie rătăcită a acelui, pe acel Adam care s-a pierdut, Dumnezeu a decis să-l caute și să-l readucă la sine prin împărăția lui Hristos, adică pe toată omenirea decăzută sub noul legământ. Evanghelia lui Hristos este minunată, mai presus de toate celelalte, pentru că vorbește despre mântuirea tuturor oamenilor. Pentru că Dumnezeu asta dorește, ca toți să fie mântuiți, nu doar cei albi sau negri, galbeni, sau membrii unei religii sau ai unei biserici. Pe scurt, toți cei care recunosc legea lui Dumnezeu. Dar se mai spune de asemenea că în acest timp în care pe pământ domnește păcatul, răul și moartea, cei care au credință și încredere în Dumnezeu prin Iisus Hristos pot lua parte la înaltă chemare și ca primii pot primi viață veșnică. Chiar dacă nu suntem nici mai buni, nici mai drepți, nici mai puțin decăzuți decât restul lumii. Dar pentru ca nimeni să nu se laude, ca și cum mântuirea ar fi venit datorită meritelor noastre, Dumnezeu, din marele Său har și din marea Sa iubire pentru creatura Sa, a dat posibilitatea de a se ridica din decădere, prin credința în prin har și prin credința în jertfa de răscumpărare a Domnului nostru. Apostolul a spus în 2 Timotei 1:9-10, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Foarte pe scurt, subliniind, vedem că avem o Evanghelie a lui Hristos minunată. Ar trebui să ne bucurăm. Ar trebui să ne dea un imbold pentru o cât mai mare unitate și zel și slujire lui Dumnezeu. Dar știm, de asemenea, că nu toți citesc cuvântul lui Dumnezeu la fel. Apostolul a scris în 2 Corinteni 4:34. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Apostolul spune că nu toți văd astfel Evanghelia. Simțurile unora au fost orbite și nu văd deloc frumusețea ei. Și în orice fel posibil încearcă să-L învinovățească pe Domnul Dumnezeu pentru ce a isprăvit omul. Motivul acestui lucru este zeul acestei lumi, care le-a orbit simțurile. În Galateni 6 cu 1 și 6, 8 și 9 ne avertizează cu privire la o stare și mai rea. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Apostolul spune că este surprins de această situație. Deși a investit atât de multă muncă în propovăduirea Evangheliei lui Hristos, ei au fost în stare așa de repede și de ușor să-și schimbe părerea. Apostolul îi mai mustră și pentru faptul că nu dezbat ceea ce au auzit, așa cum făceau cinstiții bereeni, care zilnic studiau Scriptura pentru a verifica dacă chiar așa erau lucrurile. Mai departe, îi învață pe frații din Galateni, îi învață pe Galateni, care ar trebui să fie atitudinea lor atunci când cineva vine cu astfel de vești. Este scris să fie blestemat, anatema. Când a scris către biserica din Corint, îi critică într-un mod asemănător, că nici ei nu reacționau în situații similare. Biserica din Corint a fost o adunare specifică. Apostolul a petrecut aproximativ un an și jumătate în această adunare. Deci, cunoscând situația de acolo, a fost în stare să le scrie multe observații foarte precise. După plecarea apostolului Pavel din adunare, situația rea de acolo s-a înrăutățit și mai tare. S-au creat condiții nefavorabile. Neghina semănată de mâna inamicului a crescut între grâu și s-a înălțat deasupra grâului și în scurt a început să aibă roade rele. A sosit timpul încercărilor grele pentru biserica din Corint. Apostolul n-a mai fost cu ei ca să le stimuleze zelul și ca să-i sprijine în eforturile lor de a trăi în armonie cu Dumnezeu. Și astfel, încetul cu încetul, unii din ei s-au rătăcit, au devenit indiferenți și neglijenți și au permis ca plăcerile naturale și inclinațiile lor naturale să domnească peste ei. Le-a lipsit acela care atât de des a insistat să persiste în idealurile înalte de puritate și dreptate. Nu au fost puțini cei care s-au pocăit, care, după ce s-au pocăit și au abandonat obiceiurile proaste, dar care s-au întors acum la păcatele înjositoare ale păgânismului. Când a aflat aceste lucruri, apostolul a scris bisericii din Corint o scrisoare în care i-a mustrat, spunându-le să nu umble cu femei desfrânate. Dar mulți au distorsionat gândul lui Pavel și au încercat să se justifice. I-au scris o scrisoare, rugându-l să îi sfătuiască privind diferite chestiuni, neamintind totuși nimic despre păcatele lor triste. În pofida acestui lucru, mulțumită Spiritului Sfânt, apostolul știa care este adevărul în ceea ce privește starea adunării de acolo. Știa că această scrisoare era o încercare din partea lor să primească de la el declarații care le-ar fi putut folosi pentru scopurile lor proprii, pentru folosul lor propriu. În același timp, au ajuns la Efes membrii casei lui Chloe, o familie creștină foarte respectată în Corint. Pavel i-a întrebat de situația din adunare. Ei i-au spus că adunarea se destramă. Influențele care au apărut pe timpul vizitei lui Apollo s-au dezvoltat. Învățătorii falși au îndemnat membrii adunării să disprețuiască recomandările apostolului Pavel. Au denaturat învățăturile și rânduielile Evangheliei. Mândria, idolatria și imoralitatea creștea între ei, între cei care erau cumva zeloși și trăiau o viață creștină. Auzind despre acest lucru, apostolul a înțeles că cele mai rele temeri ale sale s-au împlinit, însă nu a permis gândului că lucrarea lui a fost deprisos să îl influențeze prea tare. Cu strângere de inimă și cu lacrimi în ochi a cerut sfatul lui Dumnezeu. Cu bucurie s-ar fi dus de îndată în Corint dacă aceasta ar fi fost cea mai bună soluție. A știut însă că tot ce e posibil ca în circumstanțele prezente, credincioșii să nu beneficieze de eforturile sale și să nu acorde atenție mărită la ceea ce avea el de spus. De aceea l-a pregătit pe Tit să meargă la Corint și să pregătească terenul pentru vizita lui mai târzie. Lăsând la o parte sentimentele sale personale pe care le-a trăit influențat de aceste vești surprinzătoare și fiind ascultător față de Dumnezeu, apostolul a scris bisericii din Corint una din cele mai bogate, cele mai instructive și cele mai elocvente scrisori ale sale. Lista acestor observații este foarte lungă. Apostolul le-a scris foarte clar despre discordiile care au apărut între ei și a cerut credincioșilor să încheie această luptă. A scris așa: eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa. Nu sunteți voi lumești? A scris: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire și să n-aveți dezbinări între voi și să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Apostolul nu s-a temut să spună ceea ce în ziua de astăzi auzim câteodată, că nu ar trebui să vorbim public despre lucrurile deja cunoscute. El nu s-a temut nici să spună de la cine a primit informația despre neînțelegerile din adunare. Pentru că a scris: căci, fraților, am aflat despre voi de la ai Chloei că între voi sunt certuri. Satan s-a folosit de situațiile în care corintenii n-au fost în stare să se îngrijească de dezvoltarea caracterului. A provocat dușmănie, nemulțumire și răutate în poporul lui Dumnezeu. Astăzi, când citim aceste epistole, putem vedea ca și în oglindă anumite situații asemănătoare. Repetăm gândul că experiențele din adunarea din Corint ar trebui să fie o lecție pentru cine? Pentru întreaga biserică, precum și pentru noi în prezent. În ziua de astăzi au loc situații asemănătoare. Câteodată, când am impresia că părerile mele sunt în pericol, deși nu am niciun motiv real ca să cred în felul acesta. Și dacă se va întâmpla ca iubirea pentru sine să fie mai puternică decât iubirea față de Hristos și cauza asta, atunci mă voi strădui să pun pe primul loc interesele și scopurile mele personale. Și voi face tot ce îmi stă în putință ca să le apăr și să le păzesc. Acest fel de stare duce la situațiile în care mulți dintre cei care cred că înțeleg bine că sunt creștini adevărați, nu pot, din cauza mândriei și egoismului, să conviețuiască cu cei pe care îi consideră rătăciți. Se abțin de la conversațiile cu ei în Spiritul lui Hristos, în schimb caută cuvinte grele. De asemenea, se abțin și de la rugăciuni comune pentru alții. Când li se pare că sunt răniți de frați, de multe ori caută să cerceteze, să caute, să demonstreze că ei au dreptate și au dispute lungi. La fel ca și corintenii, preferă să ajungă chiar și la tribunal decât să respecte învățăturile Domnului și învățătorului nostru. Apostolul întreabă, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece această situație? Apostolul îi condamnă de asemenea pe corinteni, pentru că nu sunt în stare să-L glorifice pe Dumnezeu corespunzător, însă caută în ei daruri ale Duhului Sfânt. Le scrie atât de clar în 1 Corinteni 14:12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Acest fel de efort, acest fel de pricepere în lucrarea care ajută la clădirea bisericii, trebuie să ne evidențieze. De asemenea, apostolul atrage atenția la faptul că atunci când ar trebui păstrate logica și seriozitatea, corintenii introduc practici imorale. Unul este flămând, iar altul este biat. A scris, ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Când a observat că un frate nu are nevoie de alt frate și că acest lucru provoacă perturbări în corpul Domnului, le-a scris un discurs foarte frumos pe subiectul rolului mâinii sau a piciorului în corpul lui Domnului. În corpul Domnului. În 1 Corinteni 12:21-25, ochiul nu poate zice mâinii, n-am nevoie de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Iar pentru a contura perfect principiile comunității, apostolul scrie un minunat imn al iubirii în capitolul 13. Afirmă în acest imn că iubirea adevărată nu încetează niciodată. Apoi îi îndeamnă. Aveți pentru ce să luptați. În capitolul 15 demonstrează că învierea este un lucru sigur, deci nu vă îndoiți, nu luptați între voi, ci toată energia voastră s-a îndreptat spre lupta cu corpul și păcatul. În versetul 29 le pune întrebarea, dacă nu vă puneți toate speranțele voastre în înviere, atunci pentru ce v-ați dat să fiți botezați pentru cei morți? De ce v-ați consacrat atunci? Am mai putea aminti multe lucruri din învățătura apostolului. Apoi, la sfârșitul celei de-a doua epistole, plin de frică, le scrie în 2 Corinteni 11:34. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine! Le face corintenilor următorul reproș. Dacă cineva vă propovăduiește un alt Iisus, nu pe cel răstignit, pe care noi apostolii vi l-am propovăduit, care pentru mireasa sa și-a dat viața, atunci, când veți avea un alt spirit decât cel al slujirii în Spiritul lui Hristos și nici în Spiritul lui Dumnezeu de la care ați primit conceperea la o viață nouă. Când veți auzi o altă evanghelie, nu cea care vine de la Domnul nostru, atunci îl primiți bine. Nu vă sperie. Nu reacționați. Se pare că nu vă deranjează, deoarece îl ascultați cu calm. Iar aceasta este o observație importantă a apostolului. Să ne gândim acum la ce altă evanghelie s-a referit apostolul. Există gândul că apostolul Pavel se referea la evangheliile apocrife, care s-au creat între timp dar nu au fost incluse în canonul cărților inspirate. Și au fost multe evanghelii de acest fel. Evanghelia lui Barnaba, Toma, Magdalena, Anania, Iuda, Filimon și altora. Au fost și epistolele lui Policarp sau ale lui Clement. Dar ceea ce este interesant este faptul că aceste evanghelii, deși poartă denumirile numelor unor oameni, nu au fost scrise de acești oameni. Ele au fost scrise de alți oameni care, de fapt, au descris ceea ce au reținut din istoria transmisă din gură în gură. Ele au fost scrise pentru a-i impresiona pe oamenii nechipzuiți. Aveau să facă lucrul acesta prin includerea în ele povești diferite. Oricine, chiar dacă este puțin familiarizat cu cele patru evanghelii, după ce citește aceste cărți apocrife, își dă seama că sunt doar niște povești, basme, care nu sunt demne de a fi povestite, deoarece insultă ființa lui Iisus. Știm că atunci când apostolul a scris epistolele către Corinteni, a fost aproximativ anul 57. El a murit cam prin anul 67. Evangheliile apocrife au început să apară undeva în anul 150, până la sfârșitul secolului al III-lea. Ar fi putut oare apostolul deci să se refere la ele atunci când a scris versetul: dacă vine cineva să vă propovăduiască o altă evanghelie? Sunt sigur că nu. Pentru simplul fapt că atunci evangheliile apocrife încă nu existau. Deci, rămâne să ne întrebăm, la ce altă evanghelie s-a referit apostolul? Să citim în Galateni 1:6-7. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Însă, nu există o altă evanghelie. Sunt numai oamenii care vă tulbură și voiesc să vă răstoarne evanghelia lui Hristos. Apostolul spune în versetul 6 că este o altă evanghelie și că voi treceți foarte ușor la ea. Dar în versetul 7 spune că nu există o altă evanghelie. Se poate părea că vorbește în contradictoriu, dar din fericire mai departe își încheie ideea. Nu există nicio altă evanghelie, sunt doar oamenii care seamănă confuzie între voi și care doresc să schimbe Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos este numai una și nu poate fi alta. Domnul nostru a mai lăsat o învățătură foarte coerentă și anume faptul că, deși la suprafață câteodată pare că versetele se contrazic reciproc, de fapt nu este așa. De aceea câteodată se întâmplă ca cineva să schimbe Evanghelia lui Hristos. Acest lucru se întâmplă atunci când cineva își clădește propria teorie pe baza interpretărilor greșite a unor versete. Greșelile apărute în Evul Mediu erau numai superficial în conformitate cu Biblia. Știm bine că aproape orice doctrină și învățătură dăunătoare care poate fi inventată își sprijină afirmațiile pe Biblie, citând texte și schimbându-le semnificația lor. Aici se mai adaugă și credința foarte dăunătoare, precum doar eu înțeleg cel mai bine, pentru că mă bazez pe Biblie. Și n-are rost să discut pe acest subiect, deoarece atunci când se va găsi cineva înțelept, el va înțelege. În cazul acesta, în ce consta această altă evanghelie despre care a scris Apostolul în 2 Corinteni 11:4? E suficient să citim 2 Timotei 2:18, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Pe vremea aceea, frații luptau cu învățătura care afirma că învierea începuse deja. Apostolul scrie mai departe că această argumentare a început să se răspândească ca și cancerul. Cunoaștem această boală și știm că în multe cazuri este o boală care duce la moarte. O altă evanghelie a fost de asemenea faptul că bisericii din Galaten, care erau adunare de păgâni, s-au alăturat frați dintre evrei și au început să îndrepte atenția spre respectarea legii lui Moise, împreună cu credința în Hristos. Apostolul a observat că această gândire era incorrectă. Mai apoi, Apostolul Pavel i-a atras atenția și Apostolului Petru în Galateni 2:14. Când i-am văzut eu că nu umblă după adevărul drept al Evangheliei, i-am spus lui Chifa în fața tuturor: dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Altădată, au încercat să-l taie împrejur pe Tit, care era grec. Citind despre lucrul acesta în Galateni 2:3. De aceea, Apostolul Pavel se folosește de cuvinte grele: o, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi ca să nu fiți ascultători adevărului? Și explică în Galateni 5:2: iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Pare a fi la fel și în zilele noastre. În general, creștinismul prezintă tot felul de puncte de vedere. Iar acest lucru nu ne surprinde, pe de-o parte, pentru că am citit deja că aceasta s-a întâmplat din cauza lui Satan. Dar observăm că unele din învățătorile greșite încep să se scurgă și în comunitatea noastră. Ar trebui să fim noi mulțumiți atunci când o altă evanghelie ne este prezentată, sau mai degrabă trebuie să o respingem cu fermitate? Apostolul le reproșează corintenilor: în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine! Iar dacă cineva vă propune un alt duh, ne propune nouă un alt duh pe care noi nu l-am primit, pe care nu l-am cunoscut până acum, un duh artistic, de modă, sau de individualism care nu este supus niciunei discuții, sau dacă ne încurajează să observăm sau să introducem practici religioase asemănătoare cu cele din Corint. Oare trebuie să le îngăduim calm să intre printre noi ca și corintenii? Cred că oricine își poate răspunde singur la această întrebare simplă. Este un lucru interesant că s-a atras atenția acestui lucru în urmă cu 120 de ani. În volumul 4, la pagina 179, găsim gândul că Biserica lui Dumnezeu curtează astăzi lumea. Membrii ei încearcă să o coboare la nivelul celor neevlavioși. Acest lucru se face prin baluri, teatre, artă imorală și indecentă, luxuri sociale, grija pentru împodobirea exteriorului bisericii însoțită de moralitatea liberă. Aceste lucruri pregătesc calea spre dezbinarea din interior a comunității. De astfel de metode se folosește Satan. Biserica evrească s-a lovit de aceeași stâncă. Biserica Romei a naufragiat pe ea, iar biserica protestantă ajunge repede la aceeași soartă. Citez. Marile noastre pericole, așa cum le vedem, sunt adaptarea ei la lume, neglijarea săracilor, înlocuirea faptului evlaviei cu forma ei. Înlocuirea evlaviei cu o formă de evlavie, abandonarea disciplinei, o slujire plătită, o evanghelie impură, care, în rezumat, este o biserică la modă. Dragi frați, nu putem rămâne indiferenți când vine vorba de fapte atât de adverse și trebuie să ne îndreptăm atenția pe cât posibil asupra acestui lucru, astfel încât copiii și nepoții noștri să nu se asimileze cu lumea care ne înconjoară. Pentru că Apostolul Pavel a scris în 1 Timotei 3:15, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Fraților, să ne străduim pe cât posibil ca Evanghelia adevărată să fie temelia adevărului, să ne întărească pe noi în acest adevăr și în comunitatea frățească. Evanghelia lăsată de Domnul și de uneltele Lui, de apostoli. Fie ca niciodată să nu aducem în casa Domnului nimic ce ar putea schimba lumina Domnului. Și nimic ce ar putea avea forma altui duh. Precum și nimic ce ar putea schimba Evanghelia lui Hristos sau învățăturile apostolilor. Iar dacă ne vom strădui în acest fel și dacă atitudinea inimii noastre va fi așa, cu siguranță Tatăl nostru va aprecia acest lucru. El ne va aprecia și ne vom întâlni un premiu care nu se ofilește și pe care vi-l doresc atât vouă cât și mie însumi.